Nå det Endre sin tur. Og jeg synes det fantastisk å høre hvordan Endre formidler. Han klarer å formidle Gud og samtidig det som Gud gjør. Han med og driver en podcast som heter Stor i tro. Og der snakker dere med og intervjuer altså da folk som ikke bare forteller dere hvem Gud er, men også hva han har gjort. Jeg tror at det et så godt forbilde for dere. Når vi også skal snakke med våre venner og bekjente som ikke er kristne. For det at vi må fortelle dem om Gud, og så tror jeg for å ha litt troverdighet og nå inn, så burde vi fortelle dem om hva Gud gjør. Og det synes jeg Endre er utrolig flink til. Og nå har du jobbet med et prosjekt som handler om å, jeg vil si, gå der som jeg i hvert fall aldri kommer til å gå, men altså bruke sosiale medier til å nå ut. Du kommer sikkert til å si mer om det. Men som det å gå inn i den verden der i dag med så mye forskjellig å konkurrere med, jeg er sikker på at du må ha et kall til å gjøre det hvis du har tenkt å nå ut der. Og det opplever jeg når jeg hører Endre snakke, at han har virkelig et kall til å formidle hvem Jesus er til folk i Norge og verden i dag. Så det er veldig inspirerende. Jeg håper dere kjenner at det blir inspirerende for dere. Så jeg ber en bønn, og så kan du kjøre på. Jeg takker deg for Endre, jeg takker deg for det som du har lagt på hans hjerte, det som du har forberedt i han til i dag, og det som du har gjort i hans liv, og det som du gjør gjennom han. Jeg takker deg for at han kan være et redskap for deg. Jeg ber om at når vi hører på nå, så skal det vekke noe i dere. Det skal utfordre dere til å gå noen av de stegene som Endre har gått i modighet og lydighet til deg, kjære far. La Endre kjenne seg velsignet og fredfull nå, i Jesu navn. Amen.
Amen. Store, fine ord du er her. Så takk, Oskar, og takk for trusten av å kunne komme her. En tredje gang, faktisk, på ett år. Det er fantastisk. Sykt gøy å se denne salen her. Jeg er jo sånn sett oppvokst i misjonskirka, men jeg vil si jeg er veldig glad i frikirka. Jeg gikk her mye når jeg gikk på KVS, og ja, veldig gøy. Spesielt gøy å se alle KVS-ere her, og at i går var det veldig mange KVS-ere her. Og det var veldig moro å se at, ja, det var sånn halvvis kvinnekonferanse i går, fordi alle guttene stakk jo på Norgekamp og på Harryhandel i Sverige, og så satte vi her, jentene hadde et koselig jentemøte. Ja, veldig gøy. Og vi var vel cirka 95% jente. Men det som var kult da, var at salen var såpass, så full som når jeg gikk på frik. Og da var det masse gutter. Og bare se at kun jenter fyller like mye som vi fylte når vi var fullsatt nesten. Det er veldig gøy å se at det er så mange som tar steg inn i kirka og søker Gud. Og det føler jeg er litt sånn temperaturen som er i Norge nå for tida. Vi ser ekstremt mange folk ta imot Jesus for tida. Sykt stor vekst på generell basis i Norge. Og sånn som Håvard, kompisen min her borte, han leder et Send reiseteam. Og de er rundt og reiser i kirke i Norge og forteller om Jesus. Og de er jo bare ser folk komme til frelse og enorme tall og nummer som bare går skikkelig stigende kurve. Så det er bare for å oppmuntre dere litt her at det skjer ting i Norge, og Gud hører på de bønnene som blir sendt fra frikirka, fra misjonskirka, fra overalt om at Gud, du må gjøre noe i Norge, og du må vekke opp ungdommen, for det skjer virkelig. Og det er kult å se, jeg jobber på ungdom i oppdrag Grimrud. Når jeg kom der, så var vi rett rundt 90 staff eller ansatte. Nå er vi rett rundt 200, altså det er overdobling. Det er helt crazy å se hvor mange som tar det steg. Og for litt sånn så, nå har Hawaii kommet med en gjeng der, så vi er sånn 400 stykk på middag der nå. Og det er helt crazy å være med, og jeg må ut og spise i telt, og er litt sånn, jeg likte det egentlig bedre hvordan det var før, men det er sånn, her er jeg drevet bedd om vekst, bedd om at folk skal komme her. Og så sitter jeg litt sånn suttre for at jeg må spise i teltet. Så det er jo dobbelt moralen i meg da. Men ja, la oss komme til poenget. Og det jeg skal snakke om i dag, jeg skal snakke litt ut fra Markus, om hans pedalske mann som lurer på om Jesus vil helbrede han. Og det jeg skal snakke om, det er min brann, og det er å nå ut til andre. Som jeg tror at vi kristne trenger å ha en brand for. Det er å nå ut til de som ikke har hørt, og til de som trenger Jesus. Og så er en annen brand jeg har, og det er at du skal forstå at Gud ønsker å bruke deg. Han ønsker at du skal gå ut der også, og nå den personen på butikken eller kollegaen din. Og jo, så har vi en visjon eller en sånn retningslinje som vi liksom, den følger vi, altså UiO Ungdom i oppdrag. Og det å kjenne Gud og gjøre han kjent. Så tror jeg den rekkefølgen veldig viktig, at først bli kjent med Gud, bli kjent med hva han vil for ditt liv, hvem han i ditt liv, og opplev kraften og fylden av en aktiv relasjon med Jesus, og så utifra det, gjør han kjent. Jeg tror det er en enorm viktig greie, og nå husker jeg ikke godt nok dette her bildet, men med Dødehavet, grunnen til Dødehavet er dødt, er fordi den ikke har noe utflod. Men naboinnsjøen har samme forutsetningene for liv. Men forskjellen er at den er det masse liv i, og forskjellen er at den har en innflod og en utflod. Og det tror jeg er en sånn greie med livet vårt. Kjenne Gud, få den innfloden, ha en aktiv relasjon med Gud. Og så tror jeg, for at ikke vi skal bare visne som kristne, så tror jeg vi trenger en utflod. Aktivere troen vår, dele det videre med andre. Det er da det er liv i denne sjøen. Hvis ikke, så bare tror jeg vi blir som Dødehavet, bare masse input, og så stopper det der. Og jeg har lyst til å bare fortelle litt med en confidence om at Gud kan bruke hvem som helst. Altså, jeg har sett Gud brukt meg mange ganger i mitt liv, og spesielt etter jeg har begynt å ta Gud litt mer seriøst. Og jeg driver en podcast som heter Store Tro. Det er sykt gøy å se bare, igjen, av og til så bare sånn, hvem i all verden har satt meg til å lage podcast? Og hvorfor jeg skulle begynne, så er jeg veldig usikker på sånn, ja, men jeg har gjort alle disse dumme tingene, jeg har gjort så sykt, hvorfor skal folk gidde å høre på meg? Og liksom når jeg står her, hvorfor skal folk gidde å høre på meg? Men så tror jeg bare det viser at der vi er svake, så kan Gud være sterk. Og så tror jeg det viser at Gud kan bruke hvem som helst. En plass i Bibelen så bruker han en esel til å snakke til folk. Så det er sånn, ok, han kan bruke hvem som helst. Så før vi går videre, så synes jeg jo bare, jeg vil si at jeg står her med litt sånn æresfrykt. Her er det en del folk som er en generasjon eller to over meg. Det er mye livserfaring, mange opplevelser med Gud her, som jeg bare har lyst til. Jeg har masse å lære av de som sitter her i salen, men så har jeg jo lyst til å ikke gå på kompromis med hva jeg føler Jesus har lagt på mitt hjerte. Så jeg har all del lyst til å komme her på en ydmyk måte, og dele fra det Gud har lagt på mitt hjerte, uten å være sånn, jeg har rett og du har feil i så fall. Og ja, David Eubank, han driver fredsbevarens arbeid i Burma, og han sier, be humble in the things of yourself and confident in the things of God. Altså, vær ydmyk i det som er fra deg selv, men selvsikker og trygg i det som er fra Gud. Oskar snakket veldig fint om dette i går før møtet, at når man quoter Bibelen, så kan man være selvsikker i det, fordi det er Guds ord, ikke dine ord. Men så må man være ydmyk i seg selv her. Jeg spurte om dette i går. Kunne jeg fått noe vann, Oskar? Før alle. Hæ? Ja, fantastisk, takk. Så hvis jeg sier noe her, litt sånn ung og dum, og du sitter her og bare sånn, ouch, det var strengt, eller whatever, så jeg tror det er to ting som kan ha skjedd. En er at Gud prøver å si noe til deg, og du må sjekke hjertet ditt. Eller så er det meg som må sjekke tunga mi, for jeg har sagt noe helt crazy blasfemisk. Så det får vi ta en prat om etterpå. Men ja, bare ha litt nåde med meg her oppe, så skal jeg prøve å snakke litt ut fra Guds ord. Så jeg bare tar en bønn. Takk, Jesus, for Oskar som kommer med vann først og fremst. Takk, Herre, for ditt ord. Takk for at vi kan være selvsikre eller gudsikre i at ditt ord står fast, og at det gjelder for alle. Og så bare be vi i dag om at du skal møte oss. Vi inviterer deg inn i salen her, Hellige Ånd, om å møte dere. Og ja, snakk dere, Jesus. Jeg tror du elsker å snakke til dine barn. Jeg tror du ønsker å snakke til dine barn. Så bare la dere ha åpne hjerte for det du har å si. I Jesu navn. Så ja, det jeg gjør på Ungdom i oppdrag, vært der nå i fire, begynte på mitt femte år. Jeg driver en podcast som heter Stor i tro, som kanskje noen av dere har hørt på, forhåpentligvis. Vi har hatt Tore der, vi har hatt Martin, og skal vi ha Johan. Og på onsdag så fikk jeg en sånn der varsling på mobilen, at nå hadde vi nådd 100 000 streams på Spotify og Apple Podcast. som jeg synes bare var sykt gøy å se. Og igjen, jeg tror egentlig ikke det noe veldig spesielt med meg eller Daniel eller Jakob som driver denne podcasten, men jeg tror det noe veldig spesielt med at Gud kan gjøre noe stort gjennom, noe veldig enkelt. Og nå holder vi på å starte med et nytt prosjekt som heter The Message. Dette vil være litt sånn stil der vi går ut og intervjuer på gata, spør folk om trospørsmål, og så forhåpentligvis så kommer denne videoen inn på mobilskjermen til vanlige folk og folk som ikke kanskje kjenner Jesus, og så får de plutselig høre en vinkling om at Gud kan sette fri fra depresjon og angst, og han kan komme med frelse. Og så er det liksom strategien vår for dette medieprosjektet, å lage videoer som kommer inn på en kanskje en ikke-kristen sin mobilskjerm, og forhåpentligvis inspirere dem. Og hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor er jeg i Ungdom og Oppdrag? Det er jo en ulønnet organisasjon, der man må fikse liksom støtte selv, og hvorfor når jeg studerer på deltid, men liksom, hvorfor er det ikke bare fullt on master og satse på å få det huset og disse tingene? Og det tror jeg, Brunna, jeg har fått en sånn brann, en lengsel av Gud, og det tror jeg startet når jeg gikk på ungdomsskolen. For når jeg gikk på ungdomsskolen, så det viktigste for meg, det var liksom å være best i fotball, og være en del av gjengen, og være en del av de populære guttene. Og det som er problemet å være i den populære gjengen, det er at det handler jo bare om å rakke ned på hverandre, og så komme opp et hakk selv, og drite i hvem du sårer på veien. Og da husker jeg det var mye liksom bare drittslenging, liksom være stygge med hverandre, og så måtte man liksom bare komme seg opp selv. Og greia er at jeg lærte å skyte tilbake selv, det gikk greit nok. Jeg føler Gud også beskyttet meg veldig for stygge ting som ble sagt min vei. Men jeg husker hvis de rakket ned på troen min, rakket ned på at jeg kunne tro på Jesus, og hvordan det var, så husker jeg det stakk sykt mye mer enn når de gikk på meg. For jeg tror at jeg hadde en opplevelse at hvis jeg hadde hatt en elendig trening eller en vanskelig dag på skolen og sånn, så kunne jeg komme hjem og så kunne jeg be med Gud, være med Gud, ha en som så meg, som trøstet meg og som ga meg fred i alle situasjoner. Jeg føler jeg hadde liksom en sånn juksekode. Fordi folk kunne ha det vondt, men hvis jeg hadde det vondt, så hadde jeg Jesus. Og det var helt prima. Og jeg kunne ha liksom dette verset i 1. Peter 5, 7, så står det, kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Så jeg kunne komme hjem til en Gud, som har omsorg for meg, som verner om meg. Og så det knuser hjertet mitt litt da. Når han kompisen min, som er slang drittet, eller som han har opplevd en drittdag, han hadde ikke den omsorgen å komme hjem til, for han kjente ikke Jesus. Og derfor kjenner jeg på dette kallet at vi er nødt til å nå ut til disse folkene som ikke kjenner Gud enda. De som ikke kjenner den omsorgen eller freden eller helbredelsen som ligger der. Så det er en av grunnene til at jeg driver podcast nå, eller prøver å nå ut til folk. Det er på grunn av at folk trenger Jesus. Folk trenger det han har å by på. Det andre, en annen grunn er at folk er ekstremt forvirret for tida. Det er en sånn der agenda som samfunnet pusher for tida, som heter det å realisere seg selv. Å realisere følelsene sine, og liksom det du føler på, det er du. Og hvis du ikke er det enda, så må du bare pushe frem til at du blir det du føler. Og så problemet med dette er jo at hvem er det jeg skal realisere? For det er så sykt ofte at jeg føler nå jeg har lyst til å bli det, og så har jeg lyst til å bli det, og de to henger ikke på greip. Så hvem er det jeg faktisk skal realisere? Altså noen dager har jeg sykt lyst til å bli fotballproff, og neste dag så har jeg lyst til å sitte på sofaen hele dagen og spise chips. Det er sikkert alt for mange som kjenner seg igjen i den siste der. Men de to henger ikke på greip. Eller når jeg var liten, så kunne jeg gå på besøk til kompisen min Håvard og kle meg opp i prinsessekjole, fordi det hadde vi ikke så mye hjemme, ingen søstre. Og jeg synes det var veldig spennende, og en rar greie. Og så tror jeg bare jeg kjenner nå at jeg er veldig glad jeg ikke realiserte det. For plutselig så er man støkk i, men dessverre, det er en alvor også i det her, fordi det er mange som har følelse som svinger ekstremt. Og så hvis du plutselig blir det du føler, så er du på bærtur, tror jeg. I den ene podcast-episoden vår med Thomas Netland, så sier han, hvis du føler deg topp, Ja, det jo topp det. Men hvis du føler deg dritt, blir du dritt. Altså, følelsene våre kan jo ikke definere på hvem vi er. Så greia at folk er forvirret, og folk trenger Jesus. Og folk er på søken etter sannhet, og så greia er jo da at Jesus er svaret. Det jeg har opplevd, og det er jeg helt 100% overbevist om, at alle som er på søken, alle som trenger sannhet, så er Jesus svaret. Og så er jo spørsmålet, hvor skal de finne den? Altså, hvor skal de finne Jesus? Hvor skal de finne sannheten? Og da tror jeg at vi kristne er et ansvar for å være der. Det var enten Lauren Cunningham eller Billy Graham. Han fikk et veldig sånn der dilemma, fordi det handler om vaksine. Og nå skal ikke jeg legge meg inn i vaksinedebatt, og jeg opplevde at amerikanere er ganske mye mer intense på om de skal ta vaksine eller ikke. Men så ble han spurt om dette, hvordan kan du liksom begynne å ta vaksine og disse tingene? Og så sa han, ja, men hvis ikke jeg tar denne, så kan ikke jeg gå til Usbekistan, fordi der har de disse og disse tingene. Og så kan man se på vaksine som en forferdelig ting, og jeg skal ikke legge meg opp i om vaksine er alt for bra eller ikke, men det betyr at han kan gå der og forkynne evangeliet, eller flytrafikk. Altså fly blir brukt på sykt mange bra ting, men det er jo mange fæle ting. Og så er greia at fly gjør at han kan reise rundt i hele verden og forkynne evangeliet. Selv om folk tenker at det jo kan være en dårlig ting med tanke på, altså det er menneskesmugling, alle disse tingene. Så greia er at, også er det sosiale medier da. Sosiale medier, det er sykt mye fælt på sosiale medier. Folk begynner å sammenligne seg, det er porno der, det er alt mulig, kjipe ting. Men så tror jeg jo at vi kristne trenger å være der folk er. Hvis folk er på sosiale medier, så tror jeg vi trenger å være der. Hvis folk er i de andre landene, så trenger vi å være der. Eller hvis folk, kanskje det er kollegaen din på Berri Alloch. Berri Alloch finnes han i Lyngdal, sant? Ja, ok, så bra. Så trenger vi å være der for de. Eller på butikken, kassedamer på butikken, eller på Knøtten hver fredag, der hadde jeg vært. Så er liksom, ok, vi trenger å være der folk er, og fortelle om Jesus. Fordi igjen, folk er forvirret, og folk er på søken. Så verden sier det at man skal realisere seg selv, men Bibelen tror jeg ikke er enig i det. Bibelen sier at vi skal bli som Jesus. For i Efeserne 5 så står det, ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, som en offergave, en velluktende duft for Gud. Altså, ha Gud som forbilde. Og da tror jeg det ligger at vi må gjøre som Gud, bli som Gud. Du er ikke et forbilde du ikke har lyst til å bli som. Og da tror jeg det er veldig viktig å begynne en plass, og det er å begynne med å kjenne Gud. Og litt den der, det motto vi har i Ungdom med oppdrag, nå skal ikke jeg pushe på vårt motto på dere, men jeg tror det er et veldig bibelsk motto, og det er kjenne Gud og gjøre Gud kjent. Så vi skal lese litt i Markus 1, og her kan vi bli kjent med en veldig flott side av Jesus, der du ser hans respons til en person som trenger han. Så vi leser veldig snart. Der. En mann som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Men det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. Se til at du ikke sier et ord om dette til noen, sa han. Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Så står det videre her. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder, men folk kom til ham fra alle kanter. Ja, det var det jo. Det er noen ting her jeg ikke forstår helt. Det skal jeg bare være ærlig å si. Sånn som, hvorfor fikk han ikke lov til å fortelle det videre til noen? Altså, jeg er ikke peiling. Jeg ville jo trodd at det går å fortelle dette til alle, og det er jo det han gjør, og folk digger det jo, høres det ut som. En tolkning jeg kanskje er at Jesus måtte jo gjemme seg på grunn av dette her. Så jeg tenker jo, hvis jeg forteller noe til kompisen min, og det betyr at jeg må sove i skogen de neste ukene, så tror jeg jo hadde sagt ikke si det til noen. Kanskje det er det Jesus sier, Men det skal, det vet jeg faktisk ikke. Kanskje noen teologer har bedre svar enn meg. Men det jeg henger meg opp i her, det er Jesus sin respons til mannen som spør om å bli rein. Altså, han her spedalske mannen, det er en mann som er utstøtt av samfunnet. Det er en mann som skal ropes etter urein, urein, hold deg unna. Han blir kastet ut av familien, han får ikke lov til å ha kontakt med familien. Jeg tror ikke vi klarer å forstå hvor fælt det var å være spedalsk på denne tida. Jeg tror ikke vi har snøring av forståelse på hvor fælt det var. Dette er en mann som blir kastet ut av byen, kastet ut av familien, kastet ut av alle, fordi han er urein og smittsom. Og hvis du er jøde og tar på denne mannen, så blir du også urein. Så må du vaske klærne dine, så må du gå selv og vaske deg selv, og så blir du urein frem til kvelden. Altså, dette er en sånn der alle ser på deg egentlig som en hund. Og når jeg har vært på misjonsreise, så kommer det av og til noen sånne gatehunder. Du vet ikke om de er rabis eller ikke, men det eneste du gjør er å sparke dem vekk og få dem vekk. Dette var liksom mennesker på den tiden som var spedalske. De var liksom bondslammen av samfunnet. Og det tror jeg disiplene også tenkte. At hold deg unna, i hvert fall hold deg unna Jesus, fordi han er jo jøde, han skal ikke bli urein. Og så tror jeg det som er så kult er at når Jesus kom i kontakt med en person som trenger han, så står det at Jesus fikk inderlig medfølelse. Og han sa, jeg vil bli ren. Så jeg tror jeg vi kan tenke oss inn i to forskjellige bokser, og det tror jeg at den ene vil faktisk Jesus møte meg. Og så er neste spørsmålet, er du litt som kanskje disiplene, jeg skal ikke si at de var det, men er du kanskje litt som disiplene da, vil Jesus faktisk møte kollegaen min? Hvis jeg faktisk åpner munnen min og sier noe om Jesus, vil faktisk Jesus møte han? Eller vil han høre selv? Vil han være som den spedalske personen og falle ned på kne og si, Jesus, jeg er klar for det? For det er det vi ser i Norge nå, det er ungdom som er sykt klar for å komme seg ut av denne forvirringen. Så vi skal først henge litt på den der å kjenne Jesus, og om Jesus har lyst til å møte deg. Og jeg tror at det er en spenning her mellom når Hans Pedalske sier, vil du møte meg? Hvis du vil, så kan du helbrede meg. Og så er det noen sekunder der, tror jeg, der han venter på Jesus i svar. Og kanskje han blir litt usikker, og så sier Jesus, jeg vil. Og så tror jeg at vi kanskje av og til kan gå etter våre erfaringer med Gud. De gangene Gud er skuffet ikke litt, eller Jesus ikke har nådd frem til våre forventninger. Og etter videregående så hadde jeg liksom noen hendelser jeg hadde gjort, som jeg hadde så mye skam. Jeg hadde så mye sånn der, jeg er ikke god nok for Gud. Kanskje han er tilgitt meg, det kan jeg tro på, men at jeg skal få frihet eller fred fra disse tingene som jeg enda tenker på, eller disse bildene enda har i hodet, det vet jeg faktisk ikke om han kommer til å gjøre. Og når jeg kom foran Gud og bare sånn, Gud, kan du ta dette vekk for meg, så visste jeg faktisk ikke om han kom til å si, jeg vil. Jeg visste ikke om han hadde inderlig medfølelse for meg. Fordi jeg hadde gjort så mye dumt, følte jeg. Så kanskje det er noen her som har bedt masse om fred, for eksempel, og så har de enda ikke opplevd fred, og så er det sånn, ok, jeg vet faktisk ikke om du vil, Gud. Jeg vet faktisk ikke om du har lyst til å fikse ekteskapet, eller fikse relasjonene i familien eller disse tingene. For de har ikke sett det enda. Og jeg tror vi kan ta det litt sånn som en julegave. Fordi jeg tror Gud vil, så tror jeg våre erfaringer kan hindre oss i å tro dette faktisk om Jesus. Og se for deg en julegave. Dine foreldre har vært og handlet. De har liksom jobbet overtid. De offret mye for at du skulle få denne gaven. Og det er vanskelig crowd her å si hva er en fantastisk gave, men si en sinnssyk robotgressklipper til 25 000. Og så skal du liksom få denne gaven. Ok, vet du hva? Vi må faktisk gå ned på barnenivå, for de er enda mer sånn der, gi meg den gaven. Så vi sier en Barbie-dokke. Så det er en jente som har hatt sykt lyst på en Barbie-dokke veldig lenge. Og så foreldrene her liksom, hun har ikke fått det sist jul, hun fikk det ikke sist bursdag. Og da har du også lyst på det. Og så nå har liksom foreldrene tatt på seg, liksom, vet du hva, dette skal vi få gitt nå. Nå skal vi gjøre det vi kan, og så skal hun få den Barbie-dokka. Og så sitter foreldrene der da, og så er klar til å gi Barbie-dokka det julepresangen, og så sitter hun jenta her med en gave i hånda, og så tenker hun, jeg tør ikke å åpne denne, for skuffelsen var så stor sist gang. Sist gang så fikk jeg det ikke. Så jeg vil nesten bare pakke den vekk, og bare sånn, jeg tør ikke å åpne den. Og så får den der foreldren da, som står der bare, men nå har jeg gjort alt. Altså, han er dødd ut på et kors, blødd ut og dødd på et kors, for å gi dere disse fantastiske tingene som han har lovt dere. Og så tror jeg vi sliter litt med å tro på det av og til. Det er ikke sikkert jeg har snakket til alle, det er ikke sikkert jeg har snakket til noen heller, sånn sett, men jeg tror vi kan hindre Gud i våre erfaringer. Erfarte det ikke sist gang, Gud, så jeg tør ikke å tenke at jeg kan erfare det nå. Og problemet med det, og her blir det litt strengt, men problemet med det er at da begynner du ikke å følge Gud som står i Bibelen. Han som er alle løftene, og der det så Guds vilje er, Guds vilje er. Da begynner vi å si, mine erfaringer tilsier hvem Gud er. Og plutselig så tror vi ikke på Bibelen sin Gud lenger. Han som er full av løfte. Så la oss bli litt mer kjent med Bibelen sin Gud. Ikke våre erfaringer sin Gud, men Bibelen sin Gud. Hva er det faktisk Bibelen sier er Guds vilje? I Efeserne 5, 17 så står det, vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Ok, så vi har et ansvar å lære dere å finne ut hva er det faktisk som er Herrens vilje. I 1. Tessalonikeren 5, 18 så står det, vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. I 1. Timoteus 2, 4 så står det, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Kan vi få opp Johannes 6? Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg, og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dagen. Enda et bibelvers her er, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud, be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Altså, dette er Guds vilje. Å gi en fred som overgår all forstand. At han skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Altså, det er så mange plasser i Bibelen det står om Guds vilje. Og så tror jeg dessverre vi kan komme på en plass der våre erfaringer begynner å si hva er Guds vilje. Siden ikke jeg fikk fred siste uke, så tror jeg ikke det er din vilje, Gud. Og så tror jeg det er veldig skummelt hvis vi begynner å si at dette er Gud. Dette er en Gud, han vil gi fred av og til, men ikke alltid. Han har ikke lyst. Og Bibelen er ekstremt streng på denne holdningen til Gud, tror jeg. Når vi ikke begynner å underlegge oss bibelske sannheter om hvem han er, og hva hans vilje er. For i Hebreerne 11, 6 så står det, uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Altså, for at vi skal være til glede for Gud, så må vi tro på at han opprettholder løftene sine, at hans vilje er faktisk hans vilje. Uansett om vi ser det eller ikke. Så ok, kanskje ikke jeg så den helbredelsen når jeg forventer det, Gud, eller når jeg ønsker det. Det betyr ikke at jeg skal slutte å tro på at du ønsker å helbrede Gud. At du ønsker å gi frihet. Da fortsetter jeg å pushe, fordi dette er din vilje, Gud. Og jeg tror det er så kjipt hvis denne datteren går og sier til foreldrene sine, sånn, jeg tror ikke dere vil gi meg Barbie, når Barbie-dokka står rett foran dem i denne presangen. Jeg tror det er så viktig at vi har den relasjonen til Gud, og den troen til Gud, at din vilje er din vilje. Hvorfor vi ikke alltid ser det, det er igjen, jeg tror vi trenger teologer til å svare, jeg tror ikke de heller svarer så godt. Av og til så er Guds veier mye høyere enn våre, men Guds timing er alltid best. Men så tror jeg vi har, vår del av ansvaret er å tro at Gud vil. Så altså når han spedalske står foran og bare, om du vil, så kan du. Så håper han sitter det i 2 sekunder frem til Jesus sier, jeg vil. Så håper han står der og bare, jeg vet at han vil. Jeg vet at han kommer til å bli fylt med inderlig medfølelse for meg. Fordi det er det han er for oss. Og jeg tror det er så viktig at vi tror på det. At når vi går hjem i dag og tar en bønn til Gud, og kanskje legger frem for han de litt vanskelige tingene vi føler på, så blir han fylt med inderlig medfølelse for oss. Og så tror jeg vi har den andre delen. Det er at Jesus vil sette andre fri. Han vil møte andre folk også. Og litt sånn, disiplene sier sånn, jeg vet ikke helt, Jesus, kanskje du burde holde deg litt unna, fordi hvis du toucher han, så blir du også urein, og du er jøde. Så jeg vet ikke helt om du ønsker faktisk selv å sette han fri. Og så ber jo vi, i Fader vår så står det, og vi ber dette, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Gud som vil at alle skal bli frelst. Da tror jeg vi har et sånt der ansvar til å bli med på oppdraget. Hjelpe Gud til at alle skal bli frelst. For det er hans vilje. Så jeg tror vi har en gjeng her inne som er virkelig klar for å være med og partnere med Gud. Og se hans vilje komme ut. Om det er gjennom sosiale medier, og om det er på Berri Allok, eller på Rema 1000, eller på forhåpentligvis Knøtten, så vil Gud bli fylt med inderlig medfølelse for den personen. Som du kanskje tenker fortjener det ikke. Eller som du er dritt lei av. Eller som du har null tro på. Og hva hadde skjedd om vi trodde at Jesus faktisk vil bli fylt med inderlig medfølelse for han tullingen som ikke fortjener det, som jeg tenker ikke fortjener det. Eller hvis jeg faktisk tror at Jesus vil bli fylt med inderlig medfølelse for han kompisen min som sliter litt for tiden. Jeg tror vi hadde snakket mer om Jesus hvis vi faktisk hadde trodd på at Jesus kommer til å møte denne personen. Jeg skal fortsette å be for denne personen. Jeg skal fortsette å gjøre mitt. Da tror jeg at vi hadde vært mer confident når vi snakker om Gud, når vi snakker om Jesus. Og ordet vitnesbyrd betyr at han kan gjøre det igjen. Det er derfor vi deler vitnesbyrd, for da sier vi at Jesus kan gjøre det igjen. Jeg møtte en fyr, vi var og drev med disse gateintervjuene utenfor Universitetet i Oslo, og der møtte jeg en filosofistudent, han var vel 21 eller 19 år eller noe sånt. Og så merker jeg at han er litt på søken etter sannhet. Han studerer jo sånn sett filosofi. Og han er sånn spørrende i samtalen. Og etter hvert når vi er ferdig med intervjuet, så bare begynner jeg å spørre om han kjenner Jesus. Og jeg merker jeg blir fylt med en sånn tro på sånn, han her. Han er Jesus. Jeg tror Jesus har lyst til å møte han her. Så vi snakker sammen, og jeg får be for han. Jeg bare ser at han blir faktisk virkelig berørt av Gud. Det var sykt kult, og han liksom sa at han skulle hjem og søke i Bibelen og faktisk sjekke opp i dette. Og det var bare så trostyrkende for meg å si, ok, Gud har faktisk lyst til å møte denne personen. Og så ble jeg veldig møtt i døra da, fordi rett før så snakket jeg med en annen fyr, en sånn en gutt med litt sånn langt hår, ring i ørene. Han stemte et politisk parti jeg ikke skal legge meg opp i her inne. Men det var bare en litt annen type person da. Og så kjente jeg på at jeg vet faktisk ikke om Jesus. Hvis jeg begynner å dele om Jesus, så vet ikke jeg om han har lyst å høre om det. Jeg har ikke lyst nesten til å være den kleine Jesus-freaken, for han har allerede masse fordommer mot dere. Og så tror jeg bare at jeg satt han i en boks der at han er ikke mottakelig for den inderlige medfølelsen som Jesus snakker om her. Og jeg tror at hvis jeg faktisk visste 100% at Jesus vil møte han med inderlig medfølelse hvis jeg får lov til å be for han her, så tror jeg det er de pushet alt jeg kunne for å faktisk be for han. Men jeg endte opp med å ikke be for han, og bare faktisk gikk litt videre. Og husker jeg angrer veldig på det, fordi han trengte Jesus like mye som han er andre filosofistudenten. Og så har jeg lyst til å bare, vi begynner å gå mot en avslutning, men jeg har lyst til å se litt på at når Jesus forlater de 99. Hvis vi tar opp Lukas 15 her. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter til den som er kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og så får det, vi er mange foreldre her inne i dag, og så får det at du er 3 barn, og alle liksom kommer hjem, de har vært på lekeplassen, og de har vært litt forskjellige plasser, og så spør dere liksom, hvor er Maria? Og de 2 andre er sånn, jeg vet ikke, ikke sett henne på noen timer. Og bare det der, det synker i magen din. Og så bare sånn, oi, vi må finne Maria. Hun skulle vært her. Og så kommer hun ikke, og så begynner den angsten å fylles opp, og bare, ok, vi må ut og finne henne her da. Og så får det da, at du er dette barnet, for ofte så tror jeg her i dette bildet da, så er det Gud som er vår forelder, og så er det vi som er sauene i dette bildet, eller barna da. Og så får det at du er dette barnet som kom faktisk hjem, og så ser du foreldrene dine komme inn bare, hvor er Maria? Hvor er Maria? Og så sier du, nei, jeg vet ikke. Og så sier foreldre, ok, vi løper ut, vi går og leter, og så må dere stå her, ta så ring alle dere kjenner, ta så finn ut av hvor hun kanskje kan være, og så forlater jeg dere nå, fordi dere er trygge, dere er hjemme hos meg. Det er ikke det at Gud forlater de 99 andre og tenker at dere er ikke viktige, men jeg tror Jesus tenker, jeg har allerede dere. Dere er allerede hjemme. Dere er allerede i min trygghet. Så dere blir der hjemme, og så løper vi ut, og så prøver vi å finne Maria alt vi kan. Og da tror jeg vi har et ansvar som de 99 andre som ble igjen hjemme. Det er å ta opp telefonen, ringe de vi kjenner, finne ut hvor er det hun kanskje kan ha gått, eller hvor hun kan ha vært. Og da tror jeg vi kan dele den angsten nesten med foreldrene våre om at vi må jo finne Maria. Så jeg tror vi har det ansvaret om å være med Jesus og lete etter den siste som er kommet bort. Og så tror jeg vi har et ansvar om å tro at det kommer til å funke. Vi kommer til å finne henne. Og da kjenner jeg når, i etterkant at jeg skulle prøvd det jeg kunne for å møte denne personen som ikke virket giret på Jesus. For kanskje han egentlig veldig var det. Men så var det meg som ikke turte å gjøre det. Og det sier jeg ikke for at vi skal bli fylt med skam for at de ganger vi ikke alltid får det til, eller tørre, eller disse tingene. Men det står i Matteus 16, og der står det, om noen vil følge etter meg, man fornekter seg selv, og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Jeg tror når vi begynner å legge ned vår egen vilje over til, ned den der jeg skal realisere meg selv hele tiden, og ta opp den der, hva er din vilje, Gud? Jeg tror det er der vi finner liv. Det er der han sier at det er der vi skal finne liv. Men den som mister sitt liv, jeg tror den mister sin vilje for min skyld, skal finne det. Og igjen, hva er det som er Guds vilje? I Johannes 10:10 så står det, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Så tror jeg bare, av og til så kan man være litt sånn der redd for, ok, jeg skal ikke legge ned min egen vilje og gjøre Guds vilje, det kan nesten høres kjedelig ut. Det er det mest spennende, gøye livet man kan ha, tror jeg. Altså en Gud som er designaket, han vet den beste viljen for våre liv. Jeg tror ikke han har satt dere opp for failure og bare sånn, ja, følg med, så blir det drittkjedelig. Jeg tror han sier, følg med, og det blir dritgøy. Det er et mye mer spennende liv. Samme måte som den der innfloden og utfloden, det er sånn vi holder liv i denne sjøen. Jeg går mot en avslutning, hvis lovsangsteamet vil nærme seg oppover her. Men det jeg vil si er at, og det jeg har lært ut fra å lese Markus og denne historien om hans spedalske mann, det er at Gud vil. Gud har en vilje om å møte dere. Gud blir fylt med inderlig medfølelse for dere. Og først og fremst, han vil møte deg. Og så vil han bruke deg. Og så vil han fylle deg med liv. Og ja, som det stod, liv i overflod. Så tror jeg spørsmålet er, vil du gå ut av denne boksen at erfaringene mine tilsier at du ikke vil Gud? Eller den der erfaringene mine vet faktisk ikke om du har lyst til å møte denne personen? Og så tror jeg bare Jesus står der med en inderlig medfølelse og bare sier, jeg vil. Og da tror jeg det er en invitasjon og et spørsmål. Er, vil vi slippe vår egen vilje og si, Gud, la din vilje skje i meg? For jeg tror at når du legger ned din egen plan, jeg tror det er da du finner virkelig liv. Og så er det jo ikke sånn at han har et kjedelig liv for oss. Jeg tror hvis han er lagt på hjertet ditt å være en lærer, så vær en lærer. Og så gjør det, partner opp med Gud. Eller hvis han er kalt deg til å være sykepleier og pleie andre, okay, så gjør det, men sammen med Gud. Jeg tror ofte så kan vi forveksle Guds plan med en sånn, jeg må bare se ut som en tulling på gata og stå med mikrofon, hvis ikke så er jeg ikke noen Guds plan. Eller sånn som Oskar sier, at han tror ikke han skal på sosiale medier, jeg tror ikke han er syk gira på sosiale medier. Og så er det sånn der, ok, men kanskje da er det meg som skal være på sosiale medier, så skal han være pastor i kirka. Men Gud har satt en plantegning for ditt liv, og så tror jeg at når vi kommer inn under den plantegningen, det er der vi finner virkelig liv. Jeg tror Jesus sier at jeg vil møte deg, og så tror jeg det neste er at han vil gjøre noe gjennom det. Så bare jeg ber om at vi i Norge og vi i denne salen, at vi skal si tilbake at Jesus, jeg vil også. At jeg har lyst til å kjenne deg, og så har jeg lyst til å gjøre deg kjent. Jeg ender med en bønn her. Jesus, jeg takker deg fordi du har lyst til å møte dere. Du har lyst til å bryte boksene av våre erfaringer, av våre skuffelser, av vår forståelse av hvor stor Gud, du kan være, Gud. Jesus, den gangen vi ba om fred eller ba om innsikt og vi ikke følte vi fikk det, det er erfaringer vi kan kjenne på der vi begynner nesten å tvile på om du vil. Og så takker jeg deg, Jesus, for sannheten at du vil. Så bare be om at vi skal finne ro i og tro i at du faktisk vil. Vi har sett deg gjøre det så mange ganger i livet. Jeg tror hvis vi ser tilbake i livet vårt, så har vi så mange hendelser og opplevelser med deg, Gud, der du ville, og der man opplevde at du ville. Så bare hjelp oss å aldri bli et folk som definerer deg ut fra våre erfaringer med deg, Gud. Men at vi legger oss under hva Bibelen sier, din vilje og din karakter, Gud. For det er den vi har lyst til å følge. Og så bare ber Jesus om en nød om å nå ut til andre. Akkurat som den forelderen som løper ut for å finne datteren sin. Den nøden har du for å møte han. Jeg møtte på Universitetet i Oslo. Eller kollegaen vår som trenger deg, Jesus. Du har en sånn nød for alle, Jesus. Du som vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så jeg bare ber om en nød i denne salen til å nå ut. Ikke en skam for at vi ikke har nådd ut, eller at det ikke føles viktig nok, men en nød, Jesus, som kun du kan gi, tror jeg. Om å nå ut til dine barn, om det er på jobb, om det er på sosiale medier, om det er på knøtten. Så bare ber vi Jesus om at vi skal være folk som går etter din vilje, fordi når vi legger ned vår egen vilje, når vi legger ned vårt eget liv, så skal vi finne liv. Jesus, vi priser deg, vi elsker deg. Amen.